Relație sau legământ? Acesta este subiectul pe care îl vom aborda astăzi, stimați ascultători. Însă, înainte de a ne ocupa de acest aspect, René Stoica de la Pupitrul Tehnic și Alex Clodeanu de la microfon vă spun bun găsit pe frecvența Vocii Speranței. Vom fi împreună în cadrul emisiunii Accente, preț de aproximativ 30 de minute. Ghid astăzi în studiul Scripturii va fi domnul pastor Emil Eremie. În edițiile trecute, prieteni, am vorbit despre poporul Israel și am putea spune că am ajuns alături de acesta la muntele Sinai, moment unic în istoria planetei noastre. Acela a fost timpul în care Domnul a chemat acest popor să intre în legământ cu el. Și am văzut cum l-a pregătit și cum a început să îl învețe despre relația la care îl chema. Privind la ei atunci, înțelegem că Domnul lucrează în același mod și astăzi cu noi. Ne cheamă pe fiecare în mod personal și unic, dar urmând același principii să intrăm în relație cu El. Creatorul îmi spune, vino mai aproape, fiul meu. În ediția trecută ne-am preocupat de Exod, capitolul 20. Atunci Domnul a rostit toate aceste cuvinte și a zis, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu îți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Am vorbit deja, stimați ascultători, în edițiile trecute despre prima tablă a legii pe care Domnul a scris-o cu degetul său, despre a-L iubi pe Domnul cu toată inima și cu tot cugetul. Am apucat să ne oprim și asupra iubirii de părinți și asupra făgăduinței urmată de aceasta. Astăzi, estimați ascultători, vom continua să vorbim pe marginea celei de-a doua table, despre iubirea față de aproape, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Acestea sunt următoarele porunci pe care le găsim pe cea de-a doua tablă și care într-adevăr reglementează modul în care noi ne comportăm cu cel de lângă noi. Să nu ucizi, înțelegem. Nu este frumos. Însă să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, poate nici să nu furi sub diferite forme. Cât de greu sunt acestea sau cât de ușor sunt acestea de aplicat astăzi? Pentru că poate nu trebuie să fur, am auzit că se întâmplă, sau poate cum am simțit pe pielea noastră cum se întâmplă în autobuz. Însă sunt foarte multe alte moduri în care să sustragi ceva ce nu este al tău. Cum se aplică lucrurile acestea astăzi?
Da, poți fura demnitatea cuiva, poți fura respectul pe care sau de care acesta se bucură fața oamenilor printr-o calomnie răutăcioasă. Este mai greu, zic eu, pentru cei care trăiesc în noul legământ. Este posibil însă prin puterea Duhului Sfânt. care o să te dată de Domnul, însă apar câteva lucruri noi și este evident că nu se poate să se trăiască în acest legământ sau în acest sistem teocratic în Noul Testament și Noul Legământ fără prezența Duhului Sfânt, nemijlocită prezența Duhului Sfânt, deoarece Domnul Hristos atunci când cuvânta pe Muntele Fericirilor, între altele, a făcut câteva mențiuni foarte serioase, de exemplu se menționat în Matei capitolul 5, s-a zis celor din vechime să nu ucizi, bun, sau dinte pentru dinte, mână pentru mână și așa mai departe, cum se mai procedează astăzi prin unele state islamice în mod special, dar nu numai. Ci eu vă spun că cine va face pe fratele lui, citez, prost sau nebun, va suporta aceleași consecințe, de data aceasta, din punct de vedere moral, spiritual, adică nu va avea nicio șansă să fie mântuit, nu va putea niciodată să aibă o relație bună cu Dumnezeu, atâta vreme cât cu aproapele său interrelaționează în felul acesta. De asemenea, s-a menționat faptul acesta, s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, adică în Noul Legământ, în Noul Testament, ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea că ar fi împărăția lui Dumnezeu, cea pe care el o menționa, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor a venit, cea despre care în Luca 17 spunea că este în voi, este și înseamnă domnia lui Dumnezeu, conducerea pe care Dumnezeu dorește să o aibă în viața omului, în integralitatea ființei sale. Nu doar să nu pui mâna. Înțeleg că Domnul spunea celor din vechime să nu pui mâna, însă sunt convins că erau mulți care nu puneau mâna, dar în mintea lor puneau mâna, care nu desfârnau, dar care în mintea lor comitau păcatul acesta. Acum în Noul Testament, Domnul Hristos spune, vreau să mergem mai departe, un pas mai departe în eradicarea păcatului și în lupta împreună împotriva păcatului. Și anume să mergem până acolo încât să se obțină biruința asupra păcatului chiar la nivel mental. Și aici este o mare problemă pentru noi creștinii zilelor noastre. Să obținem biruința la nivel mental. Adică să fii despovărat chiar și la nivelul minții tale. Nu mi-înșel soția, niciodată nu am făcut și nici nu mă gândesc să fac lucrul acesta. Zic eu sau poate zice altcineva. Dar câți dintre noi nu am comis păcatul acesta la nivel mental? Câți dintre noi suntem hotărâți să nu punem mâna, să nu furăm ceva, cum menționați dumneavoastră puțin mai devreme? Dar poate câți dintre noi am făcut lucrul acesta la nivelul minții noastre. În Noul Testament, poruncile acestea sunt amplificate prin faptul că Domnul Iisus Hristos, conform făgăduinței pe care a făcut-o ucenicilor în Ioan capitolul 14, și anume, vă voi trimite un alt mângâietor.
Da.
Intenția lui era să meargă până acolo, încât să facă o separare clară între firea pământească și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Este o imagine foarte frumoasă a acestui aspect pe care o menționează Apostolul Pavel mai întâi, de exemplu, în 1 Corinteni capitolul 2, unde el amintește această luptă și spune clar că omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu sau ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt în nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește, însă omul duhovnicesc sau spiritual, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate să fie judecat de nimeni. Adică se vorbește despre această luptă a Duhului Sfânt, o luptă susținută a Duhului Sfânt la nivelul conștiinței și minții unui om, pentru ca păcatul să fie înfrânt acolo. Iar rezultatele sunt cele pe care le menționează Apostolul Pavel, sau tot Apostolul Pavel în Galateni capitolul 5, unde vorbește despre lupta aceasta, cum că firea pământească, natura noastră păcătoasă, poftește, adică se împotrivește lucrării Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt se împotrivește tendințelor noastre naturale spre păcat. Pentru că trebuie să fim cinstiți, vorbind despre noi ca și oameni creștini, dar care descoperim că multe ori mai avem lacune și trebuie să le recunoaștem în fața lui Dumnezeu, mai multe sau mai puține. Și împotriva acestora se luptă Duhul Sfânt. Și atunci, despărțirea va fi făcută în două. Hai să vorbim despre noi. În creștini, care vor rămâne firești, chiar dacă vor păzi niște porunci, chiar dacă vor merge la vreo biserică, chiar dacă vor materializa credința de la nivelul minților într-o formă de închinare oarecare, da? Dar sunt firești, oameni certăreți, oameni răi, oameni nepregătiți să se întâlnească cu Dumnezeu, cum spuneam în emisiunile trecute, oameni care n-au înțeles că trebuie să vină în fața lui Dumnezeu cu o inimă curată, cu un cuget nou și așa mai departe, și creștini în viața cărora se vor vedea roadele sau rezultatele luptei Duhului Sfânt la nivelul conștiinței lor. Oameni în viața cărora dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor sunt elemente atât de vizibile. Pentru că atunci când vom ajunge la cartea Apocalipsei, vom descoperi că cel puțin ultima generație angajată în cea mai aprigă luptă împotriva păcatului și pe care, repet, o consider ca fiind cea a zilelor noastre, va fi generația din care se va desprinde o categorie de oameni extraordinari, deosebiți, numiți în Biblie cei 144.000 sau rămășița, oameni în gura cărora n-a fost, spune Biblia, în Apocalips 14, nu a fost găsită minciună, oameni verguri, cu sensul că nu s-au închinat în fața altor forme idolatre de închinare și care au permis Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să biruiască orice formă de păcat în viața lor, aducând într-o relație atât de apropiată cu Dumnezeu, încât ei vor putea de acum încolo, așa cum stă scris, repet, în Apocalips 14, de a sta în fața lui Dumnezeu și de a avea scris pe frunte numele Lui. Adică vor purta de acum înainte, pentru veșnicie, onoarea de a purta de-a lungul și de lat universul acestuia numele Lui Dumnezeu. Ca o soție care poartă numele soțului ei. Este o experiență extraordinară aici. Nu este numai faptul că sunt mântuiți, ci pur și simplu vor purta numele Lui. Adică din oameni păcătoși cum au fost, sunt de acum oameni care poartă numele Lui Dumnezeu. Va fi o experiență deosebită și pe care o pot avea eu sau dumneavoastră sau oricare dintre ascultătorii noștri în clipa în care vom înțelege cât de minunat este acest Dumnezeu și ce poate să facă dintr-un păcătos ca mine, dintr-un om pierdut, un om care să-i poarte numele pentru veșnicie.
Mai avem o singură întrebare, domnule pastor. Am văzut până acum că Dumnezeu i-a pregătit pe israeliți și a intrat cu ei într-un legământ. Avem și noi un legământ, ce există vechiul legământ și noul legământ. Noi astăzi sub care legământ suntem?
Ca răspuns direct, sub noul legământ. Dar probabil că apare imediat întrebarea, dar ce înseamnă acest nou legământ? În Cartea către Evrei, autorul acesteia, la capitolul 8, versetul 8, spune așa: căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua care am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Este clar, vorbind despre vechiul legământ ca unul călcat, ca o despărțire în familie, ca un divorț,
da,
ca un partener care a părăsit pe celălalt, ca o relație ruptă. Este primul legământ. Versetul 10. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la mic și până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de piere. Apostolul Pavel, nu numai aici, dar acesta e evident, este mai clar ce înseamnă noul legământ, și anume faptul că prin eșecul lui Israel de a rămâne în acest legământ, Domnul Iisus Hristos a chemat Biserica Nouă Testamentală la existență, care s-a dezvoltat în timp, așa cum știm, care a avut căderile ei, care a avut problemele ei, dar care niciodată nu a fost lipsită de Duhul Sfânt. Și chiar dacă au existat apostazii în biserică, și știm că lucrul acesta a fost o realitate și continuă să fie, întotdeauna a fost o rămășiță de la înălțarea Domnului Hristos și va fi până la revenirea Lui, oameni credincioși, oameni care au permis, așa cum am spus puțin mai înainte, lucrării Duhului Sfânt în viața lor. Pentru că în Noul Testament, baza, accentul în ceea ce privește schimbarea mentalității, acceptarea lui Dumnezeu, se pune pe lucrarea Duhului Sfânt. Este făgăduința specială pe care Domnul a făcut-o atunci în camera de sus ucenicilor: voi trimite pe Duhul Sfânt. De aceea se spune că nu va mai fi nevoie de o lege scrisă așa cum era pe vremuri, când se spunea taților iudei să scrieți legea și să o puneți în vitrină, să vadă copiii, să o scrieți, să o puneți, să o atârnați pe așa. Ci pur și simplu acum legea morală lui Dumnezeu, care reprezintă în cadrul sistemului teocrației sistemul de protecție împotriva păcatului, este așezată în noi prin influența Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este acela care ne îndeamnă să ne raportăm la întreaga lege morală a lui Dumnezeu și tot el este acela care ne poate ajuta, potrivit celei de a doua table, ne poate ajuta să reglementăm relații între noi. Așa cum spuneam puțin mai devreme, nu vom putea niciodată să iertăm pe cineva dacă Duhul Sfânt nu ne ajută. Nu vom putea niciodată să reparăm o relație dacă Duhul Domnului nu este cerut în ocazia respectivă. Acesta este legământul cel nou. Legământ care, din perspectiva Bibliei, nu se va sfârși niciodată, ci va ajunge la apogeu, mai întâi în Apocalipsa 19, unde se spune așa: și am auzit un glas, versetul 6, ca un glas de gloată multă și vuietul multor ape și ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Iar imaginea aceasta frumoasă, glorioasă, este prezentată și în Apocalipsa 21, unde se vorbește despre cetatea sfântă coborându-se din cer după ce 1000 de ani către pământ, iar Dumnezeu este în ea și se spune așa că ei vor fi poporul lui, El va locui cu ei și va fi Dumnezeul lor. Lacrimi nu vor mai fi, nici tristețe, căci tot ce a fost vechi s-a dus. Este apogeul noului legământ. Oameni care s-au angajat în această relație, care și-au dorit să înțeleagă ce înseamnă sistemul acesta teocratic, au dorit să înțeleagă ce înseamnă conducerea lui Dumnezeu, au dorit să fie implementat sistemul acesta mai întâi la nivelul minților. Cum spune Apostolul Pavel, am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El dă poruncile. El, și acum înțelegem mai bine lucrarea Duhului Sfânt. El îmi ordonează viața, El îmi spune ce să fac. El îmi spune, uite, nu te duci acolo pentru că e păcat sau nu face lucrul celălalt pentru că nu este corect înaintea Domnului. Și care oameni au continuat această relație până când ea s-a maturizat și s-a ajuns la ceea ce citeam mai devreme din Apocalipsa, respectiv experiența celor 144.000, experiența ultimei generații, care în timpul cele mai adânci răzvrătiri oamenilor și împotriva lui Dumnezeu și acelor mai neloiale relații între ei, aceștia au reușit să treacă peste și să se manifeste în viața lor această călăuzire directă a lui Dumnezeu până la identificare cu Mântuitorul lor.
Spre această identificare să mergem sau să tindem și noi, stimați ascultători. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în studio și pentru faptul că ne-ați fost ghid în studiul Scripturii.
Și eu vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
Tu, 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 tu
Suntem, stimați ascultători, conform Scripturii, în vremurile din urmă. Avem istoria planetei în fața noastră. Putem să învățăm din istoria ei și să intrăm într-o relație deosebită cu acela care ne-a adus la existență, sau să considerăm că așa cum istoria a decurs până acum, va curge și mai departe. Că așa cum trece un an, va trece încă unul și încă unul și încă unul. Tatăl Ceresc să ne ajute să ne lăsăm conduși de El, pentru a ne identifica, stimați ascultători, cu acea mare gloată care va fi ieșit din necazul cel mare, sau cel puțin ochii noștri să se bucure atunci când Domnul Hristos va reveni. Ernest Stoica de la pupitrul tehnic și Alex Clodeanu de la microfon vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc încă o săptămână cu zile deosebite. Pe curând!